ኣብ ብራስልስ ተኻይደ ጉባኤ ሕብረት ኤውሮጳ ከም እተፈጸመ ክነገርን ከሎ እቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘራረበሎም ርእሰ ጉዳያት ሓደ ብዛዕባ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ዝብል ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ንኸታት ሃገራት ነቲ ኣብ ዓለምና ዝኽሰት ዘሎ ምዝባዕ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ፀዕሪ ክዋስዓ ኣብ ዓመት ልዕሊ 100 ሚልያርድ ኤውሮ ከም ዘድልየን ብምግላጽ እዚ ምዝባዕ ተፈጥሮ ኣየር ንምቁፅፃር ዝግበር ፀዕሪ ዝሓቶ ሚዛን ገንዘብ ኣብ ዝምልከት ውሳኔ ኣብ ሓደ ስምምዕ ከም እተበፅሐ ክንገርን ከሎ እቲ ስምምዕ ከም ዘመልክቶ ሕብረት ኤውሮፓ ድኸታት ሃገራት ንምዝባዕ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ንምቁፅፃር መታን ክኽእላ ካብ 2013 ክሳብ 2020 ዓ.ም ፈረንጂ በብዓመቱ 100 ሚልያርድ ኤውሮ ሚዛን ገንዘብ ከም ዝሓትት ሕብረት ኤውሮፓ ብምምልካት ኣብዚ ሚዛን ገንዘብ ሕብረት ኤውሮፓ እጃሙ ክንደይ ከም ዝኾነ ክሕብርን ክውስንን እተን ካልኦት ምዕቡላት ሃገራት ማለት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ምስ ሕብረት ኤውሮፓ ርክብ ዘለዎን ዓለም ሓቆፍ ተኸናኸንቲ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ማሕበራት ክንደይ ከም ዘውፅኣ ክፈልጥ ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ የመልክት እዚ ትማሊ ዝተፈፀመ ጉባኤ ሕብረት ኤውሮፓ ብዛዕባ ፀዓት ስደተኛታትን እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ዶባት ዝቆፃፀር ፎረንቴክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበር ስርሑ ብግቡእ ንኸካይድ ብዓቕሚ ሰብን ሚዛን ገንዘብን ንምሕያል ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት እውን ከም ዝዘተየ ተገሊጹ።